Maite, uste sintonia honek baduela zer ikusia horrengo elkarrezketarekin?
Bai, ez dugu eguneroko sintonia jarri badagoeneko bertze sintonia bat eta zedo baten inguruan hitz egingo dugulako, Nafarroko txapelketako sintonia duzu hau, Jon Mikel, eta aste uronetan hasiko da entzuzen ere, ba, txapelketa Lizarran, bi urtetik behin egiten da orain, Nafarroko txapelketa, eta orten lehiatua izanen da dudari gabe, Iruñan izanen da gainera, final handia martxoaren 23an, eta Nafarroko bertsozale elkarteko koordinatzailea dagoeneko, prest dago telefonoaren gibelean, Lore Arburua, egun on.
Egun on.
Bueno, aipatzen genuen, aurten ere lehiatua izango dela dudari gabe Nafarroko bertso txapelketa. Lehiatua bertsolarien mailagatik solik ez, inoiz baino bertsolari gehiago hartuko dutelako parte aurten.
Bai, hori da, aurten 31 bertsolarik eman dute izena txapelketan, eta bueno, gure kopuruei erreparatuta inoizko altuena da, ez? Eta bueno, ba, behin baino gehiagotan errandugu, hau dela azken urtetan egin den lan handi baten ondorio. Eta bertan parte hartzaileen artean badaude veteranoak, badaude lehen aldiz parte hartuko duten hainbat bertsolari, eta bueno, ba, urte batzuen buruan edo urte batzuz parte hartu ez eta orain izena eman duten zenbait bertsolari ere badaude, ez? Orduan, ba bueno, erran duzuna, lehia egonen da noski, txapelketa badelako, baina bueno, horre izaera edo esperientzia diferenteko bersolariak ikusteko aukera izanen dugu, ez?
Eta Lorea, kontutan hartuta orain mintxe hartan esan diguzun guzia parte hartze kopuru edo nolabait langa hori gaindituta, horrek esan nahi du nolabait edo hori bada seinale bertsolaritzen Nafarran osasuntsu dagoela.
Bueno, osasuntsu edo behintzat lanean ari garela eta aldaketa bat eman da azken urte hauetan, hori ikusten ari gara, bai bersozalen aldetik, kopurua ikusita, ba, urtean Nafarroan antolatzen diren saio kopuruak gora egin du, saioetara etortzen den bersozale kopuruak ere gora egin du, eta gero, ba, bueno, gero eta gazte gehiago dira ere, bertso saiotara eta hurbiltzen direnak. Orduan alde horretatik bai bada gorakada bat, ez? Eta osasuntsuago dago noski Nafarroko bertsolaritza, eta bueno, ba, bertsolarien aldetik ere koska bat nabaritu da azkeneko urtetan, ez? Bertsolarien mailan, helduen bertso eskoletan dauden kide kopuruan, horrelako ekimenetan parte hartzen dutenen kopuruan, eta bueno, ba, erran daiteke, ba, hor mugimendu bat badela.
Bueno, mugimendua bada, osasuntxu gainera bertsolaritza Nafarroan, eta osasuntxuz gai erraten aldugu gaurkotasunarekin oso lotuta behintzat zuen leloa eta irudia ikusita, sare soziala eta ordenadoreko teklatua.
Bai, 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 bueno, guk lema horrekin, sare soziala horrekin, ba, adierazi nahi izan dugu, bai, Nafarroko bertsolaritza oroar horrela irudikatzen dugula, ez? Ezin izanen litzateke orain arte lortu den guztia lortu, gure sare honetan parte hartzen duten kide guztiak ez baleude, ez? Sare hori osatzen dute, ba, bertsolariek, bertsozalek, bertsoeskoletako kideek, gai jartzaile taldetan daudenek, epaile taldetan, alegia, bueno, ba, bertsolaritza bada sare moduko bat, ez? Eta sare horrengandik ba elikatzen dena eta aurrera doana.
Eta esan beharra dago, era berean honekin guztirekin lotuta azken aldian edo azken urteetan bertsolaritzaren plaza desente aldatu dela eta gaur egun ere ordenagailua badela maila batean plaza txiki bat, ordenagailuz ere internetez jarraitu izango direlako saioak.
Bai, noski, noski. Bai, gero ere aipatzeko da azken urteetan ba bersolaritzak ere bere txokoa duela, ba ere bueno, ba euskarri digitaletan eta gero eta ohikoagoa da ba saioak internetez ikusi alizatea, webunetan informazio guztia eskuratu alizatea, sare sozialak berak erabiltzeare, ez? Ta bueno, gure kasuan ba nafarrokotxapelketa.com webunea izanen da ba txapelketako informazio guztia eskuratzeko tokia, ez?
Eta txapelketan zentratuz, Lorea, nola antolatuko da hortengo txapelketa, zein izanen da ibilbidea edo non izanen dira saioak?
Bai, ba, bueno, komentatu dugun parte hartze handi horren ondorioz, orain arte, txapelketak 8 saio izaten zituen eta urtengoan 9 izanen ditu. 5 azken laurden jokatuko dira orain, ba, bihar Lizarran hasi, eta otsailaren 16an Zubirin jokatuko den azkeneko saio arte, bai, bihar Lizarran, etzi, otsailaren 3an aldatzen izango da, Otsailaren 9an Larraintzarren, Otsailaren 10an Iturenen eta aipatu duan Otsailaren 16an Zubirin eta ondotik hiru final aurreko jokatuko dira. Lehena martxoaren 2an Atarrabian izanen da, bigarrena martxoaren 3an Etxarriaranatzen eta azkena martxoaren 9an Elizondon. Eta bueno, ba bukatzeko ba finala izanen dugu martxoaren 23an Iruinan.
Bueno, eta ikusita saioa non egingo diren, abaritzen da nolabait ere bertsozale elkartetik badagoela intentzio edo helburu bat bertsozaletasuna ba bertzeremuetan sustatu edo edatzeko, ez da?
Bai, beti saiatu izan gara hori zaintzen edo behintzat hortan ere alegin berezi bat egiten, ez? Saiatzen gara beti txapelketako saioren bat edo bertze hain bertsozalea edo hain euskalduna ez den eremura eramaten, ba iruditzen zaigulako garrantzitsua, ba bertsozaleak diren eremuetan bai bertsolaritza sustatu eta indartzeaz gain, ba ezagutzera ematea ere bertzein bat xokotan, ez? Eta bueno, urtean zehar hainbat ekimen burutzen ditugu, bai eskoletan, bai eta bertsozaioak antolatzen, bai igual hori errandu dana. Hain euskaldunak edo hain bertsozaleak ez diren eremuetan. Eta bueno, ba saiatzen gara ta kasunetan, ba adibidez Lizarran egingo dugu saio bat, Zubirin egingo dugu bertze bat, da bueno, herri txikiak ere kontutan hartzen ditugu. Orduan ba bizkat hori zaintzen saiatzen gara.
Lorea, bestetik iazko urten ere erabaki hartu zenuten nolabait txapelketaren ibilbide aldatzeko, bi urtetik behin da orain txapelketa, tartean bardoak taldekako txapelketa ospatzen da. Egin alduzu, erabaki horren balorazioa, zeben mesederako, alegia bertsolaritzaren mesederako izan den, nola funtzionatzen du?
Bai, noski, bueno, duela bi urte erranduzuna, ez? Elkarteak erabaki zuen txapelketa, ohiko txapelketa hau, ba, urteroko maiztasunatik bi urteroko maiztasunera pasatzea, eta aipatu duzuna, ba, txapelketa jokatuko etzen urte horietan, zerbait, edo, pixka bat, bertso eskolak astintzeko behar hori ikusi zen eta antolatu zen taldekako txapelketa, ez? Berezia, ba bertze izaera batekoa. Eta balorazioa oso 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 positiboa izan zen, ez? Bai, bueno, bersolarien partetik, bersozalen aldetik ere, formatuak ba ikusi zuen, bueno, ikusi genuen ongi funtzionatu zuela, egokia izan zela, eta uste dugu ba horren ondorioetako bat izan dela intzuzen ere, ba, oraingo txapelketako parte hartze handi hori ere,
Bai, hori xe, bera, ez behar bada gazteak lehen urtean eskarmentu hartu zuten bardoaken eta horregatik ausartu dira urtean, baina txapelketara salto ematea.
Badire bersolari batzuk, ba, errandu dana, urte batzuz txapelketan parte hartu ez dutenak eta igual iazko esperientziatik animatuta ba berriz ere izena eman dutenak edo ba iaz lehen parte hartzea izan zutenak talde mailan eta ba bueno orain bakarkako izen emate hori ere egin dutenak, ez?
Edo zen kasutan, aipatu dugu lentxeago ere, aurten nolabait teknologia berriekin eta edo horien aldeko apostu ere egiten duzuela Euskari oso bezala baita ere Nafarroko bertsozale elkartean, eta aurtengo bertsolari txapelketa ere horren isla izango da. Esan dugu, internetez jarraitu izango dira saioak, baina hala ere, onena dudarik gabe bertatik bertara, ez da? Saioak zuzenean, aretoan bertan ikustea, sarrerak nun eskura daitezke?
Bai, ba, bi modu daude, bertsosarrerak.eu atariaren bitartez, internetez eskuratu izango dira saio guztietarako sarrerak. Eta gero, ba, saioa egingo den herrian bertan ere, salgai izanen dira, ba, azte betelenagotik edo, eta takilia ere jarriko dugu arratsaldeko 4etatik aurrera. Beraz, ba, hiru modu daude eskuratzeko.
Lorea, eta bukatzeko esan dugu asteburunetan hasiko dela txapelketa, eta bueno, behar bada ba hitzorduak errepasatzen alditugu eta baitere erran ba zeintzuk izango diren arituko diren bertsolariak.
Ederki, bai, ba larun batean abiatuko dugu erran duzun bezala Lizarran izango da lehen saio hori arratsaldeko 5:30 Gazteriaren etxean izango da saioa eta bertan izango ditugu Xavier Silveira, Josu Sanjurjo, Saio Alkaiza, Eneko Fernandez, Xavier Maia eta Erika Lagoma bertsolariak. Bueno, aipatu ba hemen bereztasun bezala edo bueno, perfil diferenteko bersolariak daudela, eskarmentu handikoak, lehen aldiz parte hartuko dutenak eta denboraldi baten ondoren ere ba itzuliko diren bersolariak, ez? Eta bueno, ba saio pollita ateratzeko bueno, itxura guztia du, ez? Eta bigarren saioa igandean izango da, aldatzeko herriko aretoan 5:30 eta bertan parte hartuko dute Jon Barberenak, Inigo Olaetxeak, Miguel Mari Elosegi Luzek, Patxi Castillok, Iker Gorosterrazuk eta Oskar Sanz de Azedok. Bertan ere, ba, bueno, ba, inoiz parte hartu ez duen bertsolariren bat bada, bertsolari gaztea eta veteranoak baita ere, orduan, bueno, denetarik.
Bueno, Lorea, ze errepaso eman diogunen, Nafarroko txapelketari?
Bai,
uste
bai,
dut bueno, dena, bai, dena aipatu dugula?
Bai, nik ere uste dut, ba, hori, saioen berri eman dugu, sarrerak nola eskuratu ere aipatu dugu, eta ba, hoxe orain animatu bertzerik ez.
Hori da, orain animatu bertzerik ez, Nafarroko txapelketan ba, ikusle bezala, bertara ba, saio guztietan parte hartzeko, eta zuri, Lore Arburua, ba, mila esker, tarte hau eskaintzeagatik.
Mila esker zuei.
Izan ongi.
Berdin, aio.